7 skankana picērijas un 3 kaifkafē kafēnīcas no nākamā gada februāra tiks slēgtas. Šī biznesa vadītājs Andrius Vasiļausks skaidro, ka lēmumu pieņemt nācies grūti, taču tas bijis neizbēgams, jo Lietuvas uzņēmums Latvijas tirgū tā arī nav spējis atspērties. Pat pēc pandēmijas ierobežojumiem restorānos un kafēnīcās dzīvība atgriežusies lēni, tāpēc kompānija lēmusi vismaz publiski aiziet ar godu, solot pienācīgi norēķināties ar atlaistajiem un valstī. Pēdējie gadi ēdinātājiem nav bijuši viegli. Tā secina Latvijas ēdinātāju apvienības vadītājs Aigars Kaugars.
Vienmēr ir bijuši koncepti, kas aizveras, konceptiem ir arī dažādi dzīves tikli. Šī gada laikā produktu cenas, darba augas un arī komunālie maksājumi ir pieauguši būtiski, un augstā inflācija negatīvi ietekmējas cilvēku pirktspēju, mainot arī ēšanas paradumus, un tas iespējams arī bija pats galvenais pamats iemesls kankana aizvēršanai. Ja pa tirgu kopumā, tad ēdinātāji nevar celt cenas šobrīd tādā apmērā, lai nosaktu augošās izmaksas, jo pirktspēja ir ierobežota, tāpēc ir ļoti svarīgi meklēt iespēju strādāt efektīvāk. Tāpat būtu svarīgi, lai jaunā valdība turpinātu darbu pie darba algas nodokļu samazināšanas.
Tas ļautu maksāt labākas algas ēdinātājiem, kā arī atlicinātu vairāk naudas pārējās sabiedrības makos, kas tad varbūt kādu papildu maltīti izvēlētos ieturēt ārpus mājām. Taču neziņa šajā cerībā veicina Krievijas karš Ukrainā, jo ģeopolitiskā situācija un cenu dramatiskais lēciens cilvēkos radījis dubultas bailes par nākotni.
Šogad apmeklētāji ir mazāk nekā pirms Covid, un iestājoties apkursu sezonai, to ir kļuvis vēl mazāk, un socioloģiskie pētījumi rāda, ka regulāri 1 līdz 2 reizes nedēļā ēdnīcas un restorāns apmeklē tikai 1 no 5 iedzīvotājiem darbspējīgā vecumā. Ja skatās pa gadiem, tad šie dati nekad nav bijuši lielāki par, man šiet maksimums bija kaut kādi 25-27%. Ja skatās 10 gadus, nav tāda līkne, ka uz leju, uz augšu. Drustiņi vairāk to ēdāju skaits ir palicis no gadu uz gadu, beidzoties iepriekšējai krīzei ekonomiskai pirms vairāk kā 10 gadiem. Un tad tāds trauši uz leju, drustiņi zem 20%.
Situācija ir gana sarežģīta. Tā vērtē Latvijas viesnīca un restorānu asociācijas izpilddirektore Santa Graikste. Ēdinātāji nav varējuši gala produktu cenās iekļaut visu cenu kāpumu.
Ļoti ceram, ka decembra mēnesī, ko mēs redzam, ka tā ir pozitīva tendence, ka arī pasākumus organizē un svētku vakariņus un kolektīvi grib atkal organizēt saviem darbiniekiem pasniegt kā dāvanu vai pat korporatīvos pasākumus, kas, protams, ir ļoti pozitīvi un droši vien arī gan daudziem uzņēmumiem būs arī kā izdzīvošanas. Tā kā, bet kopumā, protams, tā situācija ir sarežģīta.
Uzņēmēji tagad pauž atgādinājumu partijām, kas pirms vēlēšanām solīja samazināt pievienotās vērtības nodokli pārtikas precēm un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem.
Mēs ceram, ka politiķi arī sapratīs un attiecinās uz sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem. Tas palīdzētu izdzīvot, tas palīdzētu arī piesaistīt papildus darbiniekus, novirzīt šos līdzekļus darbinieku atalgojumam. Pretējā gadījumā gan tā var būt vēl lielāka katastrofa nozarei. Darbinieku trūkums nozarei ir vēl viens jautājums, kas joprojām ir ļoti, ļoti aktuāls.
Nozarē nav ziņu, ka tuvākajā laikā ēdināšanas biznesu grasītos pamest vēl kāds ķēdes uzņēmums. Un asociācijā arī neslēpj, ka tādai sabiedrībai kā pie mums, kur vairums grūti dabojami uz paēšanu ārpus mājām un kur uzņēmēji līdz šim paļāvušies uz turistu dāsnumu, viena milža aiziešana no tirgus var būt arī iespēja izdzīvot palikušajiem. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.